sango ya mukili lelo na vi walingala dola kala Amerika
uto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo ibo la muna banso na sango ya mukili lelo li na kanabiso li neneli ya sango na lukuta la lingala na dola kala Amerika The Voice of America veu alingala Tupesa milisungi na sango eye na Lionel Gahima na Zinaba. Sango ya mokile lelo pesa milibino na edi sango. Na sango ya mokile lelo tokolobela. Masolo na mesa to table ronde po na kota la soki eta de siège e tiama uta sika koleka mibli bale na Nord Kivu na Ituri e komi wapi mazali kosalima uta lelo na Kinshasa.
Alors lelo de tibino moko boyebi population eza na posa table une eta de siège wana ici la. C'est pour cela parce que e atteindre l'objectif na yango te.
Tango masolo na mesa mazali kosalema na Kinshasa pona kotala soki eta de tiege komi wapi sima na koleka mibu mibale bitumba bizongeli kungala uta lobi mokolo moyenga kati na batumbuki ba M23 na ba simba manduki ya ba wazalendo na masisi na cheferi ya bachali na Nord Kivu.
Bitumba ngoi bandela ki ba kote ya Aruki Rumeneti na kati ya ferme de l'espoir.
Bakangemi pene na tukumi tano babimisami na boloko bonene bwa kwa kangura na ngumba ya Butembo na ituka Nord Kivu. Mokambi ya auditora militaire ya Butembo ya lobi ezali po na kosepela jubile to mibu tukumi bale na ndambo ya episkopo katoliko Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli na Butembo pebeni.
Tukumi tano babimaki bae na prison ya Rutshuru baoyo bazali ba originaire ya Bipai Boye ya Butembo Lubero Nzinga to Beni.
Lelo mokolo mwayambu mwamposo tolandaka bongo etandu ya masano na sango toko pesa bino ezali bongo sango ya moto pitope ya coupe du monde ya basi ezali kobetama na Australie pe na Nouvelle-Zélande tokotala pe maimatali basketball ekolo Congo Democratique elongwe bongo na mabundongwani ya kobongisa ba Jeux Olympiques na sango esusu toko pesa bino sango eye na mwantango na bulai kasi ya moto kopesa bino sango na bokuse. Masulu na mesa tu table ronde po na kota la soki eta de siège e chamaka na bituka bya Nord Kivu na Ituri e komi wapi mabandi lelo na Kinshasa ngumba mokonje ekolo Congo Democratique na bobeti piololo ya mukambi ekolo e Félix Tshisekedi na palais du peuple. Masulu mango mabengisa maki na mbela ya ministre ya mbuye ekolo Congo Democratique Jean-Michel Samalo Kondé bayi mampinga misalam ya bokengi mbula matari bayi sozé civil pe basungi ba Kulu bazali na masolo mango nzokande mingongo mingi mitumbwa mi na ndenge baike na mangomba ya bomwana mboka lokola bayi lucha lutte pour le changement balobi ete eta de siège ya elongite komema kimia uto koleka sika mibumi bale etiama na mokano mwa mokonzi ya mboka bayi lucha basengi bosukisami bwa eta de siège pe bozungisami ya misala bomo misano engebene na beaucoup li konzi e bayi politique bayi kepe ba singisi li kambo liokolina lokola Julien Paluku ministre atali industrie na ekolo Congo Democratique pe mokambi ya kala ya ituka ya Nord Kivu. Masolo mayi na mesa makukende kino mokolo mwa misato ya mposo na Kinshasa. Mibu misato miaboloko misengami puna Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na busambisa mibuaye puna kufinga mokonzi ya ekolo kukusale makambu pekotinda baike na butomboki. Ministère public esengi mibu misato ya boloko puna Jean-Marc Kabunda uyu asakula kami kolumiliki ete azali muingambo ya opposition pe ya kelaka lingumba ya politiki ya yemoko mubu moleki. na ngambo na bango basambili ba Jean-Marc Kabundo basingi nde boutique mi boyer cour ya cassation et kopesa ikatili na yango mokolo mwa motoba ya sanza libwa busambisa mi bwango bo même makina sepere katu buluko bunene ya makala sima na bazuzi komona ite makambo mingi mazalaki kobima libanda na bosambisa mi bozalaki kosalima na ndolo na tribunal ya mampinga tu baba soda bofunda mi zumi na mi bale bozalaki likolo na Jean-Marc Kabunda ministère public indimi kaka misato baike na bana ba ekolo Congo démocratique basanganaki lubi mokolo moyenga na Bruxelles na Belgique na mayanga ni mabengami congrès des patriotes batie bongo na esika lisangali ya bokambi bobengami coalition populaire alliée likukamba mabongo na pouvoir populaire tumbu la matari ya pembeni mayanga ni mango masangisaki mingi mingi bayi politiki bayi société civile pe ba susu bayi ba pameli ndenge mboka ezali kukamba ma pe ba telemeli mapona mi maye mabongisa mi pona bango mabongisi malengila mi mazali se pona elunga ya baye bazali na bokonzisika pouvoir populaire tope mbula matari ya pembeni yango ikamba mi bongo na muye kulu Congo démocratique Emery Damien Kalwira. Mutango mwabawei moleki sika tukulibwa na motoba na moto munene moyemo zali kopela bisika mingi na mawi na eta pe esanga ya Hawaii awa na Etats-Unis Amerika. Moto munene mwango mozalaki kupuzana na lumbango penza mukambi ya polisi ya esanga ya Maui na Hawaii kombo na ye John Petelli alobi ete motango mwabawi mokoki koleka bongo nkama pe kokozala mingi koleka bankama nzoto ya batu mingi ekutami ezikisama na balabala pe kati na ndako na bango pe biloko biso bizikisami ata kumampinga matinda makiko sunga kubuma moto mwango tina ya moto mwye banina nute kino sika. Na Niger, ministre ya mbu ya sika atyami na basoda baboto libo konzi Ali Mahaman Lamine Zein alobi ete Niger ekukuka kolonga etumbu iye bakonzi basidi yao likita liankita liabikulu bia Afrika ya West bapesi na bakonzi babasoda baboto libo konzi nzokande Union Africaine esakoli ete kusangana lelo na Addis Abeba pona kotala likambolie ya Niger sidi yao ezwimi kanomi ke lokola miye miakotinda basoda pona kuzungisa na bokonzi na makasi Mohamed Bazoum oyo basoda bakangaki uto sika koleka mposo mibale basoda babotoli bokonzi baye bakambami na general Abdullah Raham Tchani mukambi ya bagarde presidentielle ya Mohamed Bazoum balongoli bongo etumbu ya sanza libwa ya boloko epesa maka sanza ya sambweliki na moko na bakambi baliboke lyoko lizali kopesa sika maboko na bakonzi baba soda ba botoli bokonzi bato tukumine ina libwa bakufi na bomati ya mai pe bakoi sami mabele na end libwa kati na bango bakufi kati na bokoi sami ya ndako ya Nzambe. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Masolo na mesa to table ronde po na kotala soki ta de siège et tiama sika koleka mibumi bale na Nord Kivu pe na Ituri ekomi wapi mazali kosalima uto lelo na Kinshasa engoma mokonzi ya ekolo Congo Democratique André Ndambi azalaki na esika yango po na VOA Lingala.
Table ronde po na botato li ya état de siège o ezela maki banda kala e bandile lelo mokolo mwa yambo pe kokende kino mokolo mwa misato ya sanza mwambe. Bokuta ni boye, bokome mazinga zinga ya mesa moko, bakambi ya société civile, bayi institution na niveau national, pe lisusu, bayi province mibale oyo etali yango. VOA Lingala epesa ki maloba na bayangani, toyo kabango.
Lelo to uti kolase ba travaux ya table ronde pona état de siège, neti boye bisafe lelo deza na 3 mois que Mokonzi ya mboka décrété qui était de siège dans la province Mibale, à Est, Ituri, et dans Nord Kivu. Alors, les lots Detibino moko boyebi population eza na posa table une état de siège wana ici là. C'est pour cela parce que et atteindre l'objectif na yango état de siège eza ki na objectif que kimia ezonga na autorité de l'état eza la malheureusement ti lelo ba militaire bazo parvenir à côté à kimia te psychopopulation demande nango eza ki état de siège wana longande yango na moko djamboka uti ola ces travaux. Alobi biso moko société civile confession religieuse ba député to kutana to solola to proposer ba solution pour permettre na mokolo koya azwa décision ce qui ekozala ndenge nini
député provincial élu territoire de Rutshuru.
Les résultats n'ont pas attendu. Résultats ou ezalaki réalisé te, c'est-à-dire sécurité. Au contraire, insécurité, qui s'amène les sous-sous. Tant que nous avons la territoire à Rutshuru, Pena Masisi, ezali occupé na armée étrangère, RDF, armée rwandaise, na armée ougandaise, ou ezo kubomba masima ya M23.
Ce qu'ils appellent M23.
Barthélemy Kwalongwa, Mokambi ya société civile Force Vive, pe coordonnateur de personnes vivant avec handicap, ya Nord Kivu, alobina biso boye, toyo kaye.
Na sepeli pe po participation ba personnes handicapées na kate ya table ronde oyo e monani to sepeli na VPM ya intérieur. Bien que ba gouverneur ya ba province bazala ki koboya yango o bazala mbongo te mais na ba structure na biso to lakisi réellement ke tolingi mboka ebonga. Alors, attente na biso ezaka bino moko boyebi o bande kuna biso ya est o bande kuna biso ya est bazo kufa biso tolingi kimia mutu na mutu avake librement na mamisala na ye suite ya nini ya table ronde tozeli tozozela koma bakonzi ya mboka bakoyeba kukamba biso au-delà ya état de siège ezate ke état de siège nde ekosenga pe puisque ça déjà 2 ans état de siège eza kuna ba EAC eye na ba force étrangère ba komi kuna meti lelo bunangana ezaka amambargo munguna nde aza kuna ezate ke non kozana état de siège ndeko bebisa likama or état de siège ona e restreindre voie ya ba population puisque société civile alobaka tango alobi ya monima be me okoloba tango monduki bakangi yo babeti yo eza peut-être aussi que entre ba militaire na biso eza na baoyo bazosala mabe eza te ke no bato ya libanda nde baosala babe ya mboka na biso donc yango wana nde tosengi vomie tozonga na ndenge ezalaki bazongisana no gouverneur ya civile et puis bayeba koma bakotransforme armée
baye opposition na ngambo na bango balobi ete bapamelaka mobeko oyo ya état de siège wutokala toyoka mwana mboka prince epenge oyo azali molobeli ya lamuka
Sama Lukonde n'a pas décrété l'état de siège a komi ko évaluer yango pona nini en réalité table ronde oyo Sama Lukonde a organisé pona ko sala évaluation état de siège ezali manœuvre pour ne pas perdre la face mais en réalité état de siège ezali une catastrophe d'abord ezali mesure moko selon la constitution ezali exceptionnel malheureusement état de siège est comme mesure moko ordinaire où il s'agit plus de 10 ans qui ont fait 2 fois plus de victimes que natango ya régime normal donc les lots des populations à Nord Kivu ya Ituri na kisasa awa biso na lamuka na Dede Congo na Martin Fayulu to benga ke te ba lever état de siège depuis une année et demie et sengeli ba lever yango immédiatement
état de siège sakola maki na ebandeli ya sans ya mitano na 2021 na président Félix Tshisekedi na bituka ya Nord Kivu mpe ya Ituri na emekeli wana mokonzi ya mboka pesa ki kokamba ya bituka mibale na basoda mosala na bango ezalaki ya kosilisa ba groupes armés kopesa nzela ya bozongi ya kimia pe kozongisa bokonzi ya leta uto Kinshasa André Ndambi mpona lolaka l'Amerika
matundu mingi André Ndambi uta Kinshasa tango masolo na mesa mazali kosalima na Kinshasa mpona kotala soki état de siège ekomi wapi nzoka nde bitumba bizongeli na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na basimba manduki babengami ba wazalendu na Masisi na sheferi ya Bashali na Ituka itwanda bongo sango yango na Fiston Isemwami.
Wuta lobi mukolomwa eyenga, batomboki ba 23, bafuna kubanda lisusu bitumba na mboka kilolirwe o territoire Masisi na chifra Bacheli Kayembe. Kinosika, batomboki baye, bazali kodongwa na bawazalendo, bana mboka baye, bazali kosunga mapinga maikolo na bitumba biye. Kola na maloba ma société civile mabisika biye, bayimboka mingi, basili kokima mpe, kotika nda kupe biloko bya bango, likolo na bitumba biye. Toyoka mukambi ya société civile, ya bisika biye, telesforme itondeke.
Bitumba ngoi bandela ki bakote ya Aruki, Rumeneti na kati ya ferme de l'espoir. Bakimi bitumba bamonani lisusu ebele bayebazwa kinzela ya Kabati, Kingi, bayebazwa kinzela ya Petit Masisi na bayebazwa ki direction ya Kausa. Bana basi mibange na abakushu mususu bakoka bazali konyoka manakati na kati ya Zamba ezali pasi kozala mikolonyoso na situasyo eye ezali ya bozangi kimia. Turu baete sheferi nyoso tu ya bashali ezali tujur proa ya insekilite kolandana na presence ya babomi bateroriste ya M23 baye bazali kosala ete bana mboka banyo kwa makino lelo e parti nsusu ya sheferi ya baunde ezali pe tujur sous les jougs et anini ya terroristes ndi yango tozali kosenga na mbula matali bakoka kozwa mikano nyoso basukisa bozangi kimia e.
Mingi mingi soki bomanyoli bwa misala mia état de siège mibandisami batomboki ba 23 bazangi sakate kobanda bitumba makanisi mai mazali mabayi mboka ba engumba mokonzi etuka Nord Kivu mpona bango malamu tata mokonzi wa ekolo Congo Democratique oyo azoka makanisi makoyikisa état de siège na bituka bia Nord Kivu pe Ituri mpona boliki kimia azala ekenge pe azwa mokano mobwanya mpona bolamu bobayi mboka baye bazali na mposete bitumba bisukisa mampe kimia emunisama na itando mobimba ya est ya ekolo toka moko na bavandi ba engumba Goma Jiminzeli
lelo yotoko lo table ronde za convoqué lobby dimanche M23 lisusu a attaqué ba position ya bazalendo elakisite ba toyo bazoka mbeta de siège balingi eta de siège si la terre bakozwa mbongo ebele bakosala makambo nyoso balingi na mbongo ya l'état mbongo ya population ya Nord Kivu pendant état de siège assemblée provinciale les étés ba député bazate oyo mtu akosala contrôle pota ba gouverneur akosala nini mbongo ya population akosala nango nini eko kende wapi mtu akotuna makambo ana zate bisoto tuna te bisoto lobi boye makambo ele kana ina Masisi lobi M23 atake eza gratuite bato baza sispe ba ebani pe il faut gouvernement pe président république akwe alisusu na mutambo wana te akolobate omoni kutu bitubembandi lisusu na Masisi mwaeto si seta de siège zate wana kozala kwe na mutambo pe piège ya bato wana obalinge ta de siège sil sopo bato ba leli mikona mikolo président ala ki sa penza ke ye en tant que commandant suprême azali déterminé à consili sa bitumba à concentrer armée à pesa misolo na armée à pesa makoki nyoso matériel na FRDC pote basa la bitumba contre M23 pe contre EDF Nalu
bitumba biumeli mingi na etuka ya Nord Kivu mpe Ituri atako tata mokonzo ya ekolo Congo Démocratique atiaki eleko eta de siège na bituka bia Nord Kivu pe Ituri mibumi bale na ndambu mileki sika bayimboka bazalise na mposa ite mbula matari esela maso mpwete bitumba bisu kisama mpe bakima bitumba bie bazongila ndaku mpe misala mia bango elobi bango. Wuta engumba Goma, Fiston Ise Mwami, pono laka l'Amerika.
Matonde mingi Fiston Ise Mwami. Bakanga mipene na tukumitano babimisami na boloko bonene bwa kwa kangura na ingumba Butembo mokambia auditora militaire ya Butembo elobi ezali mpona kosepela jubile to mibutu kumi bali na ndambu ya episkopo katoliko Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli na bokambi na ye na Butembo Beni. Tulanda bongo sango yango na Erikas Mwisi.
Bobi misami boye bo salemi nsima na bakangi mibaye kolekisa mikolo mingi na boloko na bozangi bo sambi sami. Pona kolonel moa bae kiteli mondele mboka Butembo, mokano moye mozwami mpona kukitisa montango mwa bakangi mina boloko boye. Tulanda kolonel moa bae kiteli.
Tukumitano babi maki, bae bao na prison ya Rutshuru. Bao ba bazali ba originaire ya Bipai boye ya Butembo, Lubero, Nzinga Nzinga to Beni ba ewana nde ba bimaki ba oyo batikali ezali ba oyo bakokende na Rutshuru. Alors moya kolekisa bango mpo bakende kuna sikoyo eza te, baza koluka bakonzi, baza koluka ndenge nini bakoki komema bango ntango mosusu na pepo mpo bazonisa bango na gobo.
Mondelembo Kabutembo asengi na bana ba ekolo Congo Democratique banso mingi mingi bana ya itandu ya Butembo kotosa mibeko mia mboka mpona kokima boloko. Tulanda lisusu Colonel Moa ba ekiteli
oyo ba oyo ya Butembo te bao basala kimbeba na Butembo na bisika pembeni pembeni awa bango wana babimite.
Sika ikomi tango na biso ya etando ya masano, sango na biso ya masano.
Etando ya masano, pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Coupe du monde 2023 ya moto pito lisano ya ndembo ya basi lobi ba demi finale ya kubeta ma Espagne, Suède pe Australie mbuke ya bibongo masono maye na Angleterre. Na basketball ba Leopards ko Congo Democratique ba kokendete na tournoi pré-qualificatif ya ba Jeux Olympiques et bandi lelo na Lagos na Nigeria nzo kande tikali mikolo zumi pour na bobandi ba Coupe du monde ya basket ya mibali pe basi. Kaka na basketball championnat ya ligue ya Kinshasa et salami malamu to kolanda bongo mu kambi ya ligue et na biona kopesa bongo Valdo yamba yamba. E ko Congo Democratique bungusi e bonga moko na kati na ba équipe banei ba laki kobeta ba competition africaine ya lisano ya ndembo to kolanda yango awa. Lusako pe mbote na bino banso na etando ya masano mabiso malelo. Coupe du monde ya lisano ya ndembo to motopi ya bilenge basi e komi sika na etapi ya ba demi-finale, ba demi-finale ya mondial Australie pe ou Nouvelle-Zélande 2023 e kobandande e lobi Espagne kundungwana na Suède pe Australie e kolo yambi masano maye kobeta bongo na Angleterre. Na quart de finale Espagne lungaki Pays-Bas mingete mibali na moko, Suède lungaki Japon mingete mibali na moko pe lokola Australie nde e Betaki France na bati robisi mana kukabula bongo li bongo tulungambo inso Angleterre pe lokola elekaki makasi Colombie na mingete mibale na moko. Na basketball ba Leopard ya ekolo Congo Democratique ba kuzalati na tournoi pré-qualificatif ya masano ma Olympique tournoi e sengela ki kobanda lelo zali kobanda lelo na Lagos na Nigeria e paye kubetama ba kambi ba fekuba febaku fédération ya lisano ya basketball na Congo ba lobby ete miso lomizalite pona kotinda ba sani ba ekolo Congo Democratique kuna nzo kande na ngambo isusu championnat ya ligue ya basketball na Kinshasa uti bongo ko sila ma malamu Simon Valdo Yamba a sololi bongo na mukambi ya libakina Arthur Luango tulandaliso na bango.
Congo Démocratique a tikalisé na masanga misato pona kondongona ya CAF saison 2023-2024 mibale na Ligue des Champions pe moko na Coupe ya Confédération. Isika lisanga moko e bungisami sima ya mwa kokoso e moi Congo Démocratique héritier Yindula atie na moto ya lisanga ya DSMP.
Ezali Fédération Tende Moluki makambo Medellin Club motema pembe. CAF e lobby e sengeli club nyonso eko kisaba condition. DSMP ezalaki na matata na batuna ya misala ya kala. Koboya kufuta misolo na bango. Kozala kondane po na ba makambo wana akokaki te kozala licence o elingaki kopesa enzela ya kobeta Coupe d'Afrique. Kolanda mibeko faute ezali ya DSMP.
Nangama mosusu mopandisa ngopengo abandi ete kozanga koyeba ya comité ya normalisation tupe ya fédération nde ekumbi Congo Démocratique kubungisa esika moko yeye.
Ndela munene ngali ignorance ya comité ya normalisation ya arrête ya dans les commons. Bakarisa yita tendance lokola bazali kuti mort exceptionnel bas le côté de la dame bas exception on a dans le domaine mais malheureusement bas calendrier il y a la compétition il va imposer bateau bateau financer la compétition et vous allez payer la cause à mener les animaux vous allez ignorance ya comité à normalisation.
Comité à normalisation et ya qui pour na cause sungandembo ya Congo Démocratique qui est en bon la malamo kasi le sungi yango et kumbi na kubungisa place moko oyo ezali kopesa pasi elobi Max Moke mokambi ya lisanga ya Nembo ya babengi MK
eza pasi pona République démocratique du Congo pour perdre place moko tozwa kango na pasi pona effort ya makasi ya club moko sikoyo 4 places wana moko ezotokende malheureusement eza constat que konora ye tolongwe na place moko ezali regrettable tolongwe na place wana parce que pona kozwa ngo susu ekozala mwa pasi
mbeba ya comité ya normalisation ezali kaka se na lolenge esalelaki ntango malamu te mpona kotinda bakombo ya bamasanga ya Congo démocratique na CAF elobi Héritier Yindula.
Responsabilité ya fédération na biso ezali engagé te mpona makambo interne ya DSMP. Responsabilité na ye ezali ya niveau oyo. Il fallait ko remplacer DSMP yambo ya mokolo ya suka ya enregistrement le 30 juin 2023.
Kasi na bomoko bayi Congo démocratique ba kolika ete kobungisa place moko ezali kaka mpona saison eye. Esengeli bongo koyeba ete masanga misato ye kondongana na Ligue des Champions pe na Coupe ya CAF mpona Congo Démocratique ezali bongo Mazembe Vita Club pe Lupopo.
Na kanisi ete bolandi yango bino moko ezali sango tengati opesa bino na sima mpona yango esengelaki toloba ekolo Congo Démocratique ebungisi bongo ebonga yoko na kati na baekipi baneyi ezalaka na bacompétition africaine ya lisano ya ndembo ya babali tolongaki tolanda sango yango na Valdo Yambayamba kasi tozongelisika bongo lisolo mokambi ya Febakin article longo ezalaki nango na Simon Valdo Yambayamba.
Ndeko Arthur Luango Mbote.
Mbote ndeko.
Ozali mokambi ya ligue ya basketball ya Kinshasa. Saison na oyo ya yambo. Euti kosila. Soki tolobi opesa biso lokola mwa bilan. Oko opesa ya anonyme.
E anonanga kozala ke bilan eza positif. Tosali musala. Ya solo kambo ebele ezali ya kosala lisusu. Ya kobongisa mpona kokende liboso. Na mokuse tosali musala. Tosilisi saison na biso ya liboso. Eleki malamu. Tozali kotala ndeni tokobongisa ngo lisusu. Po ekoba kokola mpona saison oyo ezali.
Yambo ozala mokambi ya ligue ozaye kobanza na oyo antake mokambi oyo esalemi eske ekokani
oyo esalemi ekokani nanu te lokola pe nazana nanu eke musala ezali nanu totikai na 3 ans liboso na biso nazana na kondima ke musala oyo tozalaki kobanza tosilisa ngo me nanu musala esili te tosilisi nanu te mpo misala ezali ebele ebele ebele
misala yango ya liboso pene ezali nini
musala liboso ezalaki kobetisa championnat na baversion nyonso mibale eleka malamu kokoli sa nombre ya ba match na saison et lelo déjà saison ali boso to beti ba match ezaki mo ebele koleka ba mibu eleki mobu e kozali koya to kosala lisusu koleka po musala ezali vraiment ebele ebele ebele
tomoni pe na suka basilisika boete opesi bango mwa litomba mwa misolo et salami lolenge nini poto ebike basket po lesara nonga ka deficit misolo wana uti wapi
litomba wana ezali oto lakaki kobanda ebandeli ya saison tozalaki na espoir que tango ezalaki moke meto ebayi ke to bunda pona kozawa sponsor malheureusement tozwa ki ba sponsor te kasi lorola to lakaki to lobaki ata sponsor ayete sur fond propre ya bureau exécutif to kokokisa oyo to lakaki yango na bokasi na biso to lakisi ke biso moko toza na makoki ya koorganize championnat na biso ata sponsor ayete to kobundana yango to pesaki bongo sikoyo mbulo eza koya lokwa tosikali na ntango mwa mingi tozobonga mwa mpo tozwa sponsor en tout cas oyo eyebani ezali ke mibu ezali koya mosole kozala pe bato bakozwa oyo esengeli
ozali tokoloba na lopoto babe ozali chanceux mpo ntango yo okoti kaka boye Congo azwi ba infrastructure lelo championnat e saison ebetami libanda mais saison ekoya certainement ekozonga na ba oyo etongami mpo na te ya francophonie eske ekosunga yo lisusu koleka
wana eza motuna malamu tobandeki kozela yango vraiment tozeli yango mingi e ndenge kaka olobi nzambe azali na biso toye manda ya liboso mbala liboso tomoni infrastructure oyo etikala kozala te na mboka na biso ekosunga vraiment ke musala emata lisusu mpe tosala oyo eleki saison oyo ezali koya
bokosala yango ndenge nini pour basketball et comment au fêlé est-ce que awa et qu'on a bien rencontré ça peut se mettre
moi sur les rencontres pour basketball et comment au foot déjà la finale la biseau tu vois que si quand tu courais au foot ça va bien puis bah tu vas foot à qui va bien à bango va bien nion ceci là qui va tu vas côté qui et là qui c'est que bah tu vas aller na pour ça wana ya koya et au nion sur l'ingara basket il faut l'ingara que bah club na épé côté ça moi bongo
Matondo mingi Simon Valdo yamba yamba pe matondo mingi na bino banso bolandi itando ya masano ya lelo kasi na sango ya mokile lulu tulubaki masulu na misa tupi table ronde e bandina Kinshasa pona kotala suki eta de siège ya chama uto kole kasika mibumbali na etuka ya Nord Kivu pe Ituri e komi wapi e bandi lelo na Kinshasa tupi sibongo matondo mingi na Zinaba Abdulaham na Lionel Gaima baba sunga kibiso unze la ya masini Tuko ba kolanda lola kala Amerika ngai kumbu na ngai Eddie Isango.